Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek moet sê, ek dink dis een van die mooiste beelde om te sien, om hier te staan en 'n kerk te sien wat vol is, nuwe gesigte. Dis werklik welkom aan elkeen van julle. Ons is bly om julle hier te hê en mag hierdie diens ook vir julle tot seën wees en mag die Here ook vir julle op 'n spesiale manier aanraak ook in hierdie tyd. Voordat ons begin, ek wil sommer net 'n paar reëlings noem, as ons reeds die nagmaal gebruik het, en u verdaag, om net asseblief die kelkies voor in te gee, dan het Hardes ook genoem van die geloofsoffer, dit gaan versending, as u so voel, dan kan u die papiertjie vir ons invul, en net weer aangee voordat u verdaag, of u kan dit ook huis toevat, miskien nog bietjie daaroor gaan dink, daaroor gaan bid, en dit net die volgende Sondag weer saambring. Ek wil ook noem, daar is 'n Bybelstudiekursus wat nou beplan word. En dit is 'n module wat ons deurgaan, dit is Veritas module. Jy gaan deur die module en jy word basies opgelaai om hierdie module die volgende jaar weer te kan aanbied. Dit is baie insiggewend, ek het dit self gedoen. As daar lidmate is wat belangstel daarin, asseblief kontak die kerkkantoor en laat ons net eers belangstelling toets rondom dit. Laastens, daar was 'n versoek van die mense wat buite parkeer het, dat ons net voor die tyd noem die liedere wat gesing kan word, so dat hulle net so lank dit kan naslaan. So die toetree lied is Vonklied 72, Wees stil, want die Heilige is hier. Ons slotlied gaan wees uit liedboek, lied 513, Soek in God jou sterkte. En dan gaan ons afsluit met ons slotlied. Sit die liedboek, lied 471, soek allereers die koninkryk. Goed vriende, ons kan sommer so sit en dan sing ons saam ons toetree lied, Vonklied 72, Wees stil, want die Heilige is hier. Ek wil graag vir julle as fotum lees uit 1 Korintiërs vanaf vers 27. En toch wat vir die wêreld onsien is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot nie te maak. Voor God het geen mens dis iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke, dat jylle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid van God, wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Vriende, ons is vandag hierso, omdat ons in die Here wil roem. Ons wil vir Jesus alle eer bring. En daarom gaan ons ook vandag hierdie nagmaal gebruik, as herinnering, en ook 'n bevestiging, van wat hy vir ons kom doen het, en wat hy vir ons beteken. En is ook hierdie Here, wat vir ons groet vandag, vir ons welkom heet, met sy Seun. Genade en vrede vir julle, van God die Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is wonderlik, dat ons vandag so by mekaar kan kom. En ja, Here, ons wil net vir U alle eer bring. Ons wil vir U net kom dankie sê, vir dit wat U in ons lewens doen. Here, self wanneer ons vergeet van U, is U betrokke. Self wanneer ons nie bewus daarvan is nie, investeer U in ons lewens. En Here, daarom, as ons praat oor ons geloof en ons oortuiging, dan kan ons niks aan ons self toeskryf nie. Ons kan maar net in U roem. Ons kan maar net vir U die eer bring, al die heerlikheid, tot in ewigheid. Here, ek bid vir elkeen wat U is, wil U nie vir hom en vir haar sien nie. met hierdie spesiale Sondag wat ons die sakrament van die nagmaal gebruik. Ja, Here, ons sal nooit in volle kan verstaan wat U vir ons gedoen het nie. Dit is bo ons begrip. Maar ons kan dit bely. En ons kan sê dat ons ken die Here. Ons het 'n verhouding met Hom. Ek bid dat U ook hierdie diens sal seën en dat U ook ons harte en ons ore sal oopmaak om ontvanklik te wees vir U woord. Amen. Ons kan nou staan vir ons loflied. Ons sing saam lied 513, Soek in God jou sterkte. Ons gaan nou saam lees uit die woord. Jy kan die Bybels oopmaak by Matteus 16. Die woorde gaan ook op die bord verskyn, maar ek wil julle graag aanmoedig dat indien julle Bybel het om saam oop te maak, dat jy ook daarso die vinger kan hou en ook miskien kan onderstreep, weer kan gaan nadink oor dit wat vir jou uitgestaan het of iets waaroor jy wonder. So kom ons maak oop by Matteus 16. En ons lees vanaf vers 21 tot 28. Goed, kom ons lees saam. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe, maar God het verhoed, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, Moenie my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels, As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Maar wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader. En sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Nou in hierdie tekst sien ons 'n hele paar interessante gebeure. Ons sien interessante temas raak. Maar toch kom het voor, asof die eerste drie verse ons aandag gryp. Jesus draai na Petrus toe, Moenie in my pad staan nie, Satan. En dit is baie harde woorde. Ons lees dat Petrus vir Jesus op sy geroep het, weg van die ander, en hom berispe het. Asof hy vir Jesus probeer oortuig het, dat daar 'n makliker pad moet wees, 'n beter opsie, 'n makliker uitweg. En dan sê Jesus hierdie harde woorde aan hom, sommer met 'n uitroepteken. Nou ek wonder wat het die ander disippels gedink, toe hulle nou dit gehoor het. Het Jesus op pas vir Petrus Satan genoem? En wat hierdie tekst selfs meer vreemd maak, is dit wat net 'n paar verse vroeër gebeur het. Kom ons kyk wat het gebeur in Matteus 16 vers 13 tot 18. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." Maar julle, het hy gevra, "Wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus hom gesê, "want dit is nie een mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie." Hierdie einste Petrus, aan wie die Vader dit geopenbaar het, dat Jesus werklik die Seun van God is, die Christus, hierdie Petrus, aan wie Jesus gesê het, "Op jou, hierdie rots," dit is wat Petrus beteken, "sal ek my kerk bou." Hierdie Petrus word net 'n paar verse later deur Jesus Satan genoem. Nou, hoe maak ons sin hiervan? Nou kom ons staan vir 'n oomblik bietjie terug en ons kyk hoe hierdie situasie ontvou. In vers 21 kondig Jesus vir die eerste keer sy dood aan. Van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Nou vriende, dit is geweldige woorde. Om jou dood aan te kondig is nie iets ligteliks nie. Dit is verskriklik. Jesus sê vir hierdie volgelinge van hom, die wat hom waarskynlik die beste geken het, dat hy nou Jerusalem toe moet gaan om doodgemaak te word. En hy verduidelik dit aan sy disippels. Maar saam met dit sê hy ook iets wat geheel en al radikaal is. Hy noem ook dat hy opgewek sal word uit die dood. En dit is interessant, hierdie laaste gedeelte, hierdie radikale gedeelte, dit is nie wat vir Petrus tref nie. Petrus haak vas by die feit dat Jesus moet sterf. En dit is vir hom so erg, dat hy vir Jesus op sy neem. Hy roep hom een kant toe en hy berisp hom: "Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie." En ons sien iets van Petrus se omgee. Hy wil nie vir Jesus sien ly nie. Hy wil nie vir Jesus sien sterf nie. Hy wil hom beskerm. Hy wil hom troos. Dit sal nie met jou gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: "Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Vers 23. Ek wonder of Petrus nie hier iets van die kerk verteenwoordig nie. Die kerk in geheel. Inteendeel, Jesus het gesê, "Op hierdie rots, op Petrus, gaan ek my kerk bou." Wat hy sien, Petrus doen hier, wat ek dink die kerk word ook dikwels versoek om te doen. Om 'n maklike uitweg te vind. 'N Alternatief, wat vra vir min opoffering. waar almal tevrede gestel word. Ons dink aan dit wat die mense wil hê, soos vers 23 dit stel. Ons soek maniere om gerieflike Christen te wees in hierdie wêreld, om gemaklik te lewe, nie uitgedaag te word nie, om net voor te gaan. En dit is interessant hoe Jesus reageer op hierdie alternatief. Die meer diplomatiese, gemaklike uitkomste. Hy sê vir Petrus, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jy sien 'n alternatiewe roete, wat nie die wil van God is nie. Al is dit hoe diplomaties en hoe mooi en hoe gemaklik, is 'n struikelblok vir die bediening van die evangelie. Want dit buig voor allerhande dinge wat nie God is nie. Wat vir die wêreld 'n goeie ding is, 'n mooi ding is, is nie noodwendig die regte ding vir die koninkryk van God nie. Moet ons onsself afvra, probeer ons ook dikwels mense tevrede stel, onsself tevrede stel, ten koste van God se wil, ten koste van die woord van God. In hierdie teks sien ons dat Petrus vir homself, vir sy disippels, vir Jesus dit makliker wil maak. Hy wou dit beter maak ten koste van die wil van God. Nou sien iets soortgelyk in Matteus 4, die versoeking in die woestyn. Toe Jesus 40 dae en 40 nagte in die woestyn gaan vashit, niks geëet het nie. Toe het die Satan hom versoek om ook sy situasie beter te maak. Die Satan het onder andere vir hom gesê, weet mos, jy is honger, hier is mos klippe, verander het in brood, eet, en kan jy nou die parallel sien, tussen die versoeking in die woestyn deur die Satan, om 'n maklike uitweg te skep, en die versoeking van Petrus teenoor Jesus, om vir 'n ander roete te gee, 'n pynlose roete, 'n roete weg van die dood, maar so ook 'n roete weg van God se wil. En omdat Petrus nie die wil van God eerste stel nie, het die duivel selfs Petrus se beste intensies gebruik, om 'n struikelblok te word vir die goeie nuus. Nou vriende, vandag gaan ons die sakrament van die nagmaal gebruik. Dit bevestig en dit herinner aan ons dat Jesus nie die maklike uitweg gekies het nie, maar volhard het om die wil van die Vader na te streef en uit te voer. En sodoende vir ons gesterf het, begrawe is, opgestaan het, en vir ons die ewige lewe gegee het, deurdat ons in hom glo. In hierdie wêreld, as kinders en volgelinge van God, gaan ons ook groot ongemaklikheid beleef. Want jy sien, hierdie wêreld is nie ons habitat nie. Dit is nie ons huis nie. Ons is nie van hier af nie. Maar ons is hierheen gestuur, om deel te hê aan God se missie. Om sy koninkryk te bou en sy kinders na hom toe te roep. Die Here het vir ons sy woord en sy gees gegee, sodat ons sy wil kan ken en sy wil kan leer, om te onderskei tussen wat die wêreldse verwagting is en wat die koninkryk se visie is. Maar ons moet ook vir mekaar sê dat dit soms moeilik is. Want ons weet nie altyd wat God se wil is nie. Kom ons dink aan alledaagse situasies. Wat is die rigting moet ek kies? Is die een goed en die ander een sonde? Of wat as ek my vlerke wil sprei en elders wil gaan werk of gaan leef? Is dit sonde om te gaan? Is dit klein gelowigheid om te bly? As ons na die skepingsverhaal kyk, in Genesis 1 en 2, dan sien ons hoe die Here uit sy pad uitgaan om die skepping goed en lekker te maak. Ook so vir die mense onthaalde. Ons lees dat hy bome uit die grond laat uitspruit het, mooi om na te kyk, lekker om van te eet. Hy sien dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie, en hy maak vir hom iemand. Die Here sê, wees my beeld, wees my verteenwoordiger, heers oor die skepping. En dan sien hy die mens, hy sê, wees vrugbaar, word baie. Vriende, die Here se gedagtes en drome vir ons is wonderbaarlik. In Psalm 139, 17 tot 18 lees ons, hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hee. God is meer opgewonde oor my lewe, as wat ek self kan wees, En God gee vir ons die sleutel tot sy skepping, tot geleenthede, tot ontdekkings, moontlikhede. Hy droom groter oor jou, as wat jy oor jouself kan droom. En weet jy, hy vra nie drie dinge van jou. Wees gehoorsaam aan hom. Al beteken dit dat jy nou, in hierdie tyd, jou gemak moet prys gee. Ken hom in wat jy doen. Dit beteken dat jy met hom praat, in 'n verhouding met hom leef. En laastens, soek allereers die koninkryk van God. Verteenwoordig hom waar ook al jy gaan, en wat ook al jy doen, in elke besluit wat jy maak, en vra die vraag, wat sal die beste wees vir God se koninkryk? Nie van myself nie. En weet jy, ons kan al drie hierdie dinge doen, want ons is vry. Ons kan gehoorsaam wees aan die Here, omdat sy gees ons lei, en omdat ons die woord het, wat ons leer. Ons kan hom ken in dit wat ons doen, en in dit wat ons besluit, want hy lewe, hy het die dood oorwin, en hy stap elke tree saam met ons, Ons is sy kudde, sy skape, hy is die goeie herder. En ons kan die koninkryk van God eerste stel, want met sy dood en sy opstanding, het hy vir ons hoop gebring. Iets om na uit te sien, iets om oor opgewonde te wees, God wat op die troon sit en heers oor die skepping. En daarom is ons nou die nagmaal gaan gebruik, dan word ons herinner aan wat gebeur het. Jesus wat ons sondes, ons gevangeneskap, ons doodsvonnis op hom geneem het, daarmee gesterf het, en drie dae later uit die dood uit opgestaan het, oorwin het. Maar so ook word ons herinner en bewus gemaak van die implikasies van hierdie oortuiging, Deurdat ons in hom glo, is ons vry, het ons hoop, kan ons die Here ken, en kan ons die geleenthede, wat hy vir ons skep, aanwend, om sy koninkryk uit te brei, om hom eerste te stel, sy wil na te volg, en sy teenwoordigheid en nabyheid, liefde en seën te geniet, selfs binne hierdie gebroke wêreld. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, dankie dat U vir ons in hierdie teks leer om U wil eers te stel. Want Here, ons weet, as ons ons vreugde in U vind, ons vreugde vind in U wil, Here, dan leef ons werklik. Dan kan ons hierdie blydskap ervaar, hierdie vrede, wat alle verstand ter bowe gaan. En Here, ons leef in 'n wêreld wat baie alternatiewe het, 'n wêreld wat baie staat maak op hoe ons voel, wat ons wil is, wat ons begeerte is. Maar Here, help ons om in 'n verhouding met U te leef, dat ons vir U sal ken, dat U vir ons sal leer wat U plan en drome met ons is. En Here, ons wil ook vandag dankie sê, dat U die wil van die Vader uitgevoer het, dat U die moeilike pad gestap het, gesterf het, begrawe is en ook opgestaan het. Want die wil van die Vader is, dat ons 'n ewige lewe saam met hom kan hê. Dat ons al weet dat ons vry is, en dat ons hoop kan hê op 'n ewigheid wat vir ons wag, saam met ons Vader. Ons bid dit in U naam. Amen. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis." Net so ook het hy na die nagmaaltyd die beker geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my nagedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom." Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Vriende, die brood is 'n teken van ons Here Jesus se liggaam wat vir ons gebreek het sodat ons die ewige lewe kan hê en versoen kan word met die Vader. Neem dit, eet dit, dink daaroor en glo dat hy ook vir jou gesterf het. Die wyn of die druiwesap is die teken van ons Here se bloed wat vir ons gevloei het, sodat ons in hom en deur hom die ewige lewe kan hê, dat ons verlos is van ons sondes, dat ons vry kan wees, nie langer gevangenes nie. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat sy bloed ook vir jou gevloei het, sodat jy die lewe in en deur hom kan hê. Ons is nou saam gaan bid, vra ek dat ons dit staande sal doen. Nadat ons gebid het, gaan ons so ook ons geloofsbelydenis as 'n bevestiging en 'n getuienis vir mekaar, en ook as 'n versekering wat ons pas gevier het, ook hardop saam sê. Daarna kan jy steeds bly staande bly vir die slotlied en so ook vir die seën aan die einde. Kom ons staan op en ons bid saam. Here met die sakrament van 'n broodjie en van wyn of druiwesap. Here, dit is simbole wat ons kan verstaan. Kom hier en U kom openbaar aan ons, bevestig aan ons iets wat U gedoen het, wat ons nooit in volle sal kan begryp nie, maar net van oortuig is, net van kan bely, dat 'n God, God wat perfek is, God wat heilig is, in die plek van 'n sondaar kom sterf het. En Here, ons kan net bely wat U vir ons kom doen het, maar saam met dit kan ons ook nou bely dat ons vry is, dat ons nie langer hoef bang te wees nie, dat U ons nie langer reken as sondaars nie, maar as kinders van God. En ja, Here, ook met die gebruik van die nagmaal, wil U nie ook weer eens ons ook kom oopmaak, ons harte kom oopmaak, om te sien wat U plan vir hierdie wêreld is. U plan wat vir U dier gekos het, U lewe gekos het, die moeilike pad wat U geneem het, om hoop te bring, om die koninkryk te bou, om die kudde terug te roep. En Here, nederig vra ons, dat ten spyte van ons tekortkominge, en die foute wat ons maak, ons broosheid, dat U ons weer genadig sal wees, ons weer sal intrek by U missie, by U visie, en dit wat U in hierdie wêreld wil doen. Maak ons deel daarvan, Here, stuur ons, ons wil U hande wees, ons wil U voete wees in hierdie wêreld. Amen. Ons gaan nou saam ons geloofsbelydenis hardop bely. Die woorde sal ook op die skerm wees vir die wat graag sal wil volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, hierdie seën wat die Here vir ons gee, is oorvloedig. Dit is so strome lewende water, ons kan dit nie begryp nie, ons kan dit nie verklaar nie, maar die Here gee het vir ons, sonder dat ons verdien, en Hy stuur ons in sy wêreld in, met die goeie nuus, as sy hande en sy voete. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met julle elkeen wees. Amen.